สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ From Breakdowns to Breakthroughs a Mechanics Guide to Repairing What Matters Most เป็นหนังสือแนวสารคดีพัฒนาตนเองผสมบันทึกชีวิตเขียนโดยเดวิดเบลและอาลีเบลคู่สามีภรรยาที่เป็นที่รู้จักจาก Dave's Auto Center แกนของหนังสือคือการนำภาษาของช่างยนต์เช่นการวินิจฉัยอาการเสียการหาต้นตอและการซ่อมอย่างเป็นระบบมาใช้ทำความเข้าใจปัญหาชีวิตที่ซับซ้อนกว่าเครื่องยนต์หนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือจิตวิทยาเชิงวิชาการแต่เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการเสพติดภาวะการเงินล้มเหลวความกดดันทางธุรกิจปัญหาสุขภาพความตึงเครียดในชีวิตสมรสมุ่งหมายสำคัญคือการชี้ให้เห็นว่าความพังทลายไม่จำเป็นต้องเป็นจุดจบหากผู้คนกล้าตรวจสภาพชีวิตอย่างตรงไปตรงมายอมรับความเสียหายและลงมือซ่อมทีละส่วนความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การใช้โลกของอู่ซ่อมรถเป็นกรอบคิดที่จับต้องได้ทำให้แนวคิดเรื่องการฟื้นตัวความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลงระยะยาวอ่านง่ายและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้ชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้กรอบคิดของช่างยนต์เพื่อมองปัญหาชีวิตอย่างเป็นระบบแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการแปลงประสบการณ์ของช่างยนต์ให้เป็นภาษาสำหรับการซ่อมชีวิตในอู่ซ่อมรถอาการเสียที่มองเห็นอาจไม่ใช่สาเหตุจริงเช่นเสียงดังเครื่องสั่นหรือรถดับเป็นเพียงสัญญาณที่ต้องนำไปสู่การตรวจสอบลึกกว่าเดิมหนังสือนำตรรกะเดียวกันมาใช้กับชีวิตมนุษย์โดยมองว่าหนี้สินความขัดแย้งในบ้านความเหนื่อยล้าจากงานหรือพฤติกรรมหลบหนีอาจเป็นอาการปลายทางของปัญหาที่ซ่อนอยู่สำคัญจึงไม่ใช่การรีบแก้เฉพาะหน้าแต่คือการถามว่าอะไรกำลังทำให้ระบบทั้งหมดเสียสมดุลวิธีคิดนี้มีประโยชน์เพราะลดความคลุมเครือของคำว่าเปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นกระบวนการตรวจสภาพแยกส่วนและลงมือแก้ทีละจุดอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้อ้างว่าชีวิตซ่อมง่ายเหมือนเครื่องจักรอุปมาช่างยนต์ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบความคิดไม่ใช่สูตรสำเร็จผู้อ่านจึงได้รับกรอบที่เป็นรูปธรรมสำหรับเริ่มต้นมองปัญหาโดยไม่ต้องเริ่มจากทฤษฎีที่ซับซ้อนประเด็น2ความพังทลายถูกเสนอเป็นข้อมูลวินิจฉัยไม่ใช่เพียงความล้มเหลวหนังสือมองคำว่า breakdown หรือภาวะพังทลายในความหมายที่กว้างกว่าความล้มเหลวส่วนบุคคลสำหรับผู้เขียนเหตุการณ์อย่างการเงินล้มเหลวการติดกับรูปแบบพฤติกรรมทำลายตัวเองความกดดันจากการสร้างธุรกิจหรือปัญหาชีวิตคู่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องน่าอับอายที่ต้องปกปิดสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่บอกว่าระบบชีวิตบางส่วนทำงานผิดปกติการตีความแบบนี้เปลี่ยนตำแหน่งของผู้อ่านจากผู้แพ้ไปเป็นผู้ตรวจสอบปัญหาเมื่อความพังถูกมองเป็นข้อมูลคนเราจะมีพื้นที่มากขึ้นในการถามว่าอะไรเสียหายเสียหายมานานแค่ไหนและต้องหยุดใช้งานส่วนใดก่อนที่จะซ่อมจุดแข็งของประเด็นนี้คือการลดการตัดสินทางศีลธรรมแบบง่ายเกินไปหนังสือไม่ได้ลบความรับผิดชอบของบุคคลแต่เสนอว่าความรับผิดชอบต้องเริ่มจากการเห็นความจริงการซ่อมที่ยั่งยืนจึงไม่ใช่การประกาศว่าจะเริ่มใหม่แบบทันทีแต่เป็นการยอมรับหลักฐานจากชีวิตจริงแม้หลักฐานนั้นจะเจ็บปวดในแง่นี้ breakdown กลายเป็นจุดเริ่มของ breakthrough เพราะมันเผยให้เห็นสิ่งที่เดิมถูกละเลยประเด็น3การตัดสินใจอย่างซื่อสัตย์เป็นกลไกหลักของการฟื้นตัวหนึ่งในแกนปฏิบัติของหนังสือคือแนวคิดว่าการฟื้นตัวไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจครั้งใหญ่แต่เกิดจากการตัดสินใจเล็กๆที่ซื่อสัตย์และต่อเนื่องจากข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับหนังสือผู้เขียนเชื่อมโยงเส้นทางชีวิตของตนกับประเด็นอย่างการเสพติดความล้มเหลวทางการเงินและความขัดแย้งในครอบครัวประสบการณ์เหล่านี้ทำให้คำว่า honesty หรือความซื่อตรงต่อความจริงมีความหมายเชิงปฏิบัติมันไม่ใช่เพียงการพูดความจริงกับคนอื่นแต่รวมถึงการหยุดแก้ตัวหยุดลดทอนผลกระทบของการกระทำและยอมมองต้นทุนที่พฤติกรรมเดิมสร้างไว้ภาษาของช่างยนต์การซ่อมผิดจุดทำให้ปัญหากลับมาอีกในชีวิตก็เช่นกันการเปลี่ยนเพียงภาพลักษณ์ภายนอกโดยไม่แตะพฤติกรรมหลักอาจทำให้ความเสียหายสะสมต่อไปหนังสือจึงให้คุณค่ากับการเลือกที่ดูไม่หวือหวาเช่นการรับผิดการขอความช่วยเหลือการจัดลำดับปัญหาและการทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคำปลุกใจทั่วไปเพราะมันผูกความหวังเข้ากับวินัยและการยอมรับผลจริงประเด็น4ชีวิตคู่และครอบครัวถูกมองเป็นระบบที่ต้องซ่อมร่วมกันหนังสือไม่ได้จำกัดการซ่อมไว้ที่ตัวบุคคลแต่ขยายไปสู่ความสัมพันธ์โดยเฉพาะชีวิตสมรสของเดวิดและอลีเบลจากคำอธิบายหนังสือทั้งสองกล่าวถึงช่วงเวลาหลายปีของความลำบากที่ไม่จำเป็นในชีวิตคู่ประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้การฟื้นตัวไม่ถูกเสนอเป็นโครงการส่วนตัวล้วน ในความสัมพันธ์การตัดสินใจของคนหนึ่งส่งผลต่ออีกคนเหมือนระบบเครื่องยนต์ที่ชิ้นส่วนหนึ่งเสียแล้วกระทบการทำงานทั้งหมดหากแก้เฉพาะพฤติกรรมผิวเผินความตึงเครียดเดิมอาจกลับมาในรูปแบบใหม่หนังสือจึงเน้นความสำคัญของการพูดความจริงการยอมรับส่วนที่ตนมีส่วนทำให้ระบบเสียและการสร้างจังหวะใหม่ของความไว้วางใจจุดที่น่าสนใจคือการไม่ทำให้ชีวิตคู่กลายเป็นภาพสวยเกินจริงความสัมพันธ์ที่กลับมาแข็งแรงไม่ได้เกิดจากการลืมอดีตแต่เกิดจากการเข้าใจว่าอดีตสร้างรอยร้าวตรงไหนเมื่อมองแบบนี้การซ่อมชีวิตคู่จึงต้องอาศัยทั้งการวินิจฉัยร่วมความอดทนและการเปลี่ยนพฤติกรรมที่อีกฝ่ายมองเห็นได้จริงประเด็นสุดท้ายประสบการณ์ธุรกิจอู่ซ่อมรถทำให้บทเรียนเรื่องแรงกดดันมีความเป็นรูปธรรมพื้นหลังของผู้เขียนในฐานะเจ้าของ Dave's Auto Center ทำให้หนังสือมีฐานประสบการณ์ที่ชัดเจนไม่ได้พูดเรื่องความพยายามในเชิงนามธรรมเท่านั้นการทำธุรกิจบริการอย่างอู่ซ่อมรถเกี่ยวข้องกับแรงกดดันหลายด้านเช่นความรับผิดชอบต่อพนักงานความคาดหวังของลูกค้าความเสี่ยงด้านการเงินและความจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างแม่นยำผู้เขียนนำประสบการณ์นี้มาเทียบกับชีวิตผู้อ่านจะเห็นว่าการซ่อมสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์แต่เกี่ยวกับระบบการตัดสินใจภายใต้ความกดดันหนังสือชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากมองเห็นอาการเสียเมื่อทุกอย่างเริ่มหยุดทำงานแล้วแต่คนที่ฝึกตรวจสภาพสม่ำเสมอจะเห็นสัญญาณก่อนปัญหาบานปลายนี่เป็นบทเรียนที่ใช้ได้ทั้งกับการเงินความสัมพันธ์สุขภาพและงานอีกด้านหนึ่งประสบการณ์ทางธุรกิจยังทำให้หนังสือระวังต่อคำตอบที่ง่ายเกินไปการฟื้นตัวต้องจัดการทรัพยากรจำกัดความเหนื่อยและผลกระทบต่อคนรอบตัวจุดนี้ทำให้เนื้อหามีความติดดินเพราะมันตั้งอยู่บนโลกของการทำงานจริงๆและความรับผิดชอบจริงๆหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังผ่านช่วงชีวิตเสียสูญไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินความสัมพันธ์สั่นคลอนความเหนื่อยจากงานพฤติกรรมที่รู้ว่าทำร้ายตนเองความรู้สึกว่าชีวิตต้องเริ่มซ่อมใหม่แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้การฟื้นตัวดูเป็นขั้นตอนมากขึ้นผ่านภาษาของการวินิจฉัยการหาต้นตอและการซ่อมทีละส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนความหมายของความพังจากตราบาปส่วนตัวให้กลายเป็นหลักฐานที่ใช้เรียนรู้ได้เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของ From Breakdowns to Breakthroughs คือการใช้โลกของช่างยนต์เป็นแกนเดียวที่สม่ำเสมอไม่ใช่อุบมาเล็กๆเพื่อสร้างสีสันอีกจุดที่ทำให้ต่างๆคือเสียงของผู้เขียนมาจากประสบการณ์ธุรกิจครอบครัวและชีวิตคู่จริงมากกว่าการสรุปหลักการแบบผู้เชี่ยวชาญภายนอกหนังสืออาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการงานวิชาการลึกด้านจิตบำบัดหรือการเงินแต่เหมาะกับผู้ที่ต้องการกรอบคิดตรงไปตรงมาอ่านง่ายและเชื่อมโยงกับการลงมือเปลี่ยนพฤติกรรมการนำกำไรไปสนับสนุนงานการกุศลและทุนการศึกษายังเสริมภาพของหนังสือที่มองการซ่อมชีวิตว่าเกี่ยวข้องกับการส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นด้วยหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเบลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่